case you missed it.
In case you missed it, bersama saya Dania Iman, sebuah data terbaru dari situs World Economic Forum menyebutkan murid dan karyawan perempuan masih kurang terwakili di dunia STEM alias Science, Technology, Engineering, and Math. Kurang dari sepertiga murid perempuan memiliki pendidikan tinggi di bidang matematika dan teknik. Sedangkan di seluruh dunia, hanya ada sekitar 30% peneliti perempuan. Benarkah karir di dunia STEM masih kurang populer di kalangan perempuan? Dan apakah masih ada ketimpangan gender di dunia STEM saat ini? Bersama saya sudah ada Dr. Befrika Murdianti, Associate Professor Bidang Kimia di bawah Departemen Ilmu Alam dan Matematika di University of the Ozarks di Arkansas, Amerika Serikat, yang akan berbagi seputar hal ini, juga pengalamannya sebagai dosen muslim berhijab yang kerap diminta untuk menjadi pembicara di kelas-kelas yang mengangkat topik lintas agama. Langsung aja kita sapa, halo Dr. Murdianti, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Sudah berapa lama Anda sebenarnya bekerja di University of the Ozarks ini?
Saya datang ke Ozarks itu waktu itu tahun 2013, jadi bulan Agustus tahun 2013.
Dan Anda langsung bekerja atau awalnya memang menempuh studi di universitas ini?
Saya datang ke US itu tahun 2005, itu untuk graduate study dulu. Datangnya waktu itu ke Oklahoma, jadi saya ambil master 2 tahun di University of Tulsa, Oklahoma. Mm-hmm. Terus ambil PhD 5 tahun di Oklahoma State University. Terus tahun 2012 saya selesai studi saya cari kerja, biasa ya, dapat visiting assistant professor position waktu itu di Arkansas Tech University. Itu cuma 1 tahun, kebetulan ada lowongan di University of the Ozarks.
Baik.
Jadi waktu itu juga kebetulan di University of the Ozarks itu posisinya untuk visiting assistant professor juga. Jadi cuma temporary 1 tahun.
Iya.
Waktu saya datang, jadi bulan Agustus mulai kerja, bulan Oktober kontrak saya dirubah. Jadi ditawarin tenure track position.
Oh.
Instead of temporary position. Karena ini kan University of the Ozarks ini sebetulnya liberal arts school ya.
Iya.
Liberal arts university, dan kampusnya ini sangat kecil sebetulnya. Student body-nya waktu itu cuma 650 atau 600 student.
Wow.
Dan department chemistry-nya itu kecil banget. Jadi cuma ada 2 faculty dan kebetulan 2-duanya itu keluar. Jadi posisi chemistry department-nya itu betul-betul nggak ada faculty-nya sama sekali.
Oh gitu.
Iya, dan waktu itu pas saya datang itu, jadi kita berdua baru ya waktu itu sama-sama ditawarin visiting assistant professor, tapi terus karena jurusannya itu sangat-sangat kacau kondisinya. Jadi kayak chemical stockroom-nya itu nggak terorganisasi dengan baik ya.
Iya, iya.
Dan akhirnya terus waktu itu karena kita berdua datang baru, kaget juga kan, oke ternyata kayak gini. Terus saya inisiatif lah, jadi kita harus bikin inventory kayak begini. Jadi saya dengan waktu itu ada kolega saya juga ya, jadi kita menyuarakan ini nggak bisa chemistry stockroom itu kayak begini, dan kita berdua waktu itu mulai ngasih masukan, kita harus bikin ini, harus bikin itu gitu loh.
Yeah, yeah.
Karena waktu itu di lain ini kayaknya kinerjanya bagus berdua ini, jadi akhirnya terus bulan Oktober itu kita berdua ditawarin tenure track position. Jadi instead of temporary ditawarkan tenure track position, dan kebetulan kolega saya waktu itu ayahnya sakit.
Yeah.
Semester selanjutnya kebetulan dia keluarganya itu di Rhode Island. Mm-hmm. Jadi dia harus pindah. Terus kan kita cari chemist satu lagi ya, jadi buka lowongan satu lagi. Jadi kan saya yang sebagai senior chemist waktu itu, walaupun cuma 1 tahun, betul-betul ini kayak shooting in the dark aja. Jadi kita mau ngapain ini?
Iya, jadi kayak membangun departemen,
jadi membangun
baru dari awal.
Dari awal.
Apa nih yang membuat Anda tertarik ke bidang ini?
Sebetulnya awalnya dulu waktu SMA, sebetulnya sih waktu itu nggak pingin masuk jurusan kimia. Tapi pengennya punya karir yang nanti setelah lulus cuma pengen satu sebetulnya. Cuma pengen pakai jas putih.
Oh gitu.
Itu aja. Nah jadi pas cari-cari jurusan kayaknya kedokteran menarik gitu kan. Tapi pengennya masuk ITB.
Yeah.
ITB kan gak ada kedokteran.
Yeah.
Jadi cuma ada science sama engineering. Terus mikir-mikir lagi mungkin yang paling dekat dengan kedokteran itu farmasi atau biologi. Tapi kayaknya terlalu banyak hafalannya gitu loh.
Yeah.
Jadi pas lihat-lihat lagi, oh jurusan kimia juga pakai jas putih nih kerjanya gitu kan. Yaudah deh masuk jurusan kimia.
Yeah.
Sebetulnya cuma karena itu.
Mengenai situasi di Indonesia, apakah bidang sains ini bisa dikatakan masih didominasi oleh laki-laki, Dr. Murdianti?
Sebetulnya nggak cuma di Indonesia ya. Hampir di semua bagian dunia, belahan
yeah.
dunia itu kalau yang namanya science, terutama yang physical science ya, itu memang masih didominasi oleh laki-laki. Jadi perempuannya itu jarang. Jadi kalau misalkan kayak di jurusan saya ini ya, kita ada berapa faculty ya, semua total itu mungkin ada 17 orang faculty untuk natural science and mathematics. Perempuannya itu cuma berempat dari 17 orang.
Kalau Anda melihat, kenapa tuh Dr. Mordianti?
Kalau dari yang saya lihat ya, untuk terutama untuk science, kalau untuk bekerja ya terutama, karena kan perempuan itu lebih banyak apa, tapi kan kita mau berumah tangga, kayak gitu loh, kita punya anak, jadi nggak bisa all out. Kalau laki-laki kan agak berbeda ya, maksudnya walaupun punya anak, tapi kan nggak terlalu punya apa perasaan mungkin, tapi ada anak nih, kayak gitu loh. Saya melihatnya seperti itu, dan sepertinya juga, karena ya alasan itu tadi, terutama untuk sains yang lebih dekat ke arah physical science, perempuan itu cenderung merasa nggak mampu. Saya kan nggak pinter-pinter amat gitu loh. Jadi persepsi seperti itu yang sebetulnya harus dirubah gitu loh. Sebetulnya nggak perlu harus pinter-pinter banget gitu loh. Yang penting itu kita perseverance. Memang sih susah, tapi kan bukan berarti karena gue nggak pinter, nggak bisa lah gue kayak begitu gitu loh. Dan kemungkinan besar juga saya melihatnya perempuan itu lebih banyak distraction-nya. Terutama kalau untuk di Indonesia ya. Perempuan kan kalau udah umur tertentu langsung ditanyain kapan kawin, kayak gitu loh. Jadi pressure yang kayak begitunya itu banyak. Dan ada juga yang masih berpikiran, kita kan perempuan, ngapain sih ngoyo-ngoyo banget.
Iya.
Karena takdir perempuan itu kan, sebaik-baiknya perempuan itu kan yang mengasuh anak. Nah, bukannya itu tidak baik ya, itu bagus. Tapi bukan berarti terus karena kita mau mengasuh anak, mau membangun rumah tangga, itu harus mengeliminate kemungkinan yang lain.
Iya.
Tapi ya, namanya hidup itu pilihan kan?
Iya, iya. Apa nih yang bisa dilakukan untuk mengubah persepsi tersebut di Indonesia?
Sebagai orang yang bergelut di dunia STEM, ya, kita harus lebih banyak mempromosikan. Terutama karena kita perempuan juga ya, kita mau meng-attract perempuan untuk lebih tertarik ke STEM juga. Kita harus jadi role model. Kalau misalkan di mana-mana, ya laki-laki. Terus ngapain sih kita harus kayak begitu loh? Ya justru harus, karena nggak ada perempuannya gitu.
Kalau dari Anda sendiri pribadi begitu ya, Dr. Mordianti, waktu itu apakah keluarga juga mendukung bahwa Anda ini ingin terjun ke dunia sains, ingin belajar kimia gitu?
Alhamdulillah waktu itu mendukung. Jadi sebenarnya ibu saya itu berpikirannya sangat terbuka. Jadi kita nggak dipaksa harus, kamu harus sekolah ini, harus sekolah itu, harus jadi ini, harus jadi itu. Tapi ibu saya cuma berpesan, ya nggak apa-apa ngambil jurusan kimia. Kan yang mau jalanin kamu, asalkan kamu seneng ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau nggak seneng ya ngapain diambil. Jadi ada support dari orang tua juga.
Iya, iya. Nah, apa nih tantangannya sebagai dosen perempuan di antara laki-laki?
Alhamdulillah kolega-kolega yang laki itu semuanya supportive. Dan karena kita liberal arts school dan jumlah perempuan dengan jumlah laki-lakinya itu 50% ya untuk student body-nya.
Iya.
Untuk meng-encourage anak-anak perempuan lebih banyak mengambil jurusan science, karena terus terang jarang yang mau ngambil jurusan science itu. Jadi kita lebih dikedepankan ini yang 4 orang ini. Lebih ditonjolkan sama teman-teman yang lain gitu loh. Dari yang 17 orang faculty ini. Dan itu kan 17 faculty itu dari jurusan yang berbeda-beda ya. Karena kan di jurusan natural science and mathematics itu ada jurusan biologi, kimia, matematika, health science, sama psikologi. Psikologi masuk ke divisi kita.
Yeah.
Kalau misalkan ada apa-apa, kita lebih sering ditonjolkan jadinya. Kan kita berdua ya, chemistnya misalkan. Satu laki, satu perempuan. Karena kolega saya laki. Itu orang-orang, kolega-kolega yang lain, yang dari jurusan lain, pasti akan merefernya ke saya. Kalau misalkan ada murid yang berpikir, kayaknya saya pengen tanya-tanya tentang jurusan kimia, tertarik dengan jurusan kimia, kira-kira siapa yang mesti didatangin? Semua lebih mengarahkan ke saya gitu loh.
Iya, iya, jadi memang itu usaha dari kampus untuk merekrut lebih banyak lagi murid perempuan, murid ya, perempuan. Mahasiswa perempuan. Pernah nggak nih selama berkarir menggeluti dunia sains ini ya, sebagai perempuan ada nggak? Mungkin ada yang kayak dibedakan karena masalah gender equality begitu?
Mungkin secara tidak langsung ada ya kayak begitu, tapi saya nggak pernah merasa, saya saya di treat differently. Nggak pernah saya merasa kayak gitu. Saya selalu berpikirnya, saya punya hak yang sama dengan yang laki-laki ini. Kalau misalkan perempuan, kan kita nggak berani sevokal laki-laki ya kalau misalkan di ruang publik. Jadi kalau saya nggak mau bersuara, saya biasanya suka nunggu sampai sudah tinggal grupnya lebih kecil, nanti saya ngomong secara personal. Sebetulnya saya punya pendapat seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Dan itu mereka lebih mendengar kalau kita kayak begitu. Jadi suara kita juga didengar, gitu, walaupun kita perempuan dan persentasenya kecil. Jadi dari mindset kita sendiri, kita harus berpikir, ah, kita kan persentase kita kecil, terus kita merasa terintimidasi, itu harus dirubah.
Kalau di sana banyak orang Indonesia nggak, Dr. Mordianti?
Saya sendiri. Jadi sebenarnya saya ini jadi kayak dual function, nggak cuma representing science, tapi karena kampus ini kan asosiasinya dengan Presbyterian Church. Karena saya satu-satunya perempuan Muslim yang berkerudung, jadi satu-satunya orang berkerudung di kampus.
Ya. Yeah.
Jadi itu betul-betul jadi sorotan.
Gitu ya.
Jadi dan kalau misalkan ada kayak kelas Judaism, Christianity, and Islam.
Interfaith gitu ya.
Itu saya suka terus diminta, mau nggak jadi guest speaker sharing pengalaman kamu sebagai seorang Muslim, ada di Bible Belt, sekolah di Bible Belt, satu-satunya orang Islam di sini gitu loh. Mau nggak share pengalaman kayak gitu loh. Jadi saya sering diminta jadi guest lecturer, atau kalau nggak misalkan ada kelas kayak cultural geography, itu mereka membahas tentang perempuan di negara-negara lain gitu ya, di daerah belahan dunia yang lain. Itu saya suka ditanya, mau nggak, keberatan nggak kalau sharing view kamu sebagai perempuan berkerudung yang ada di tengah-tengah komunitas yang sama sekali nggak ada orang Islamnya. Jadi lebih banyak sharing dengan murid-murid itu, banyak juga sharing tentang Islam, tentang kenapa sih perempuan Muslim kok pakai kerudung.
Iya, iya.
Karena terutama kan banyak mahasiswa yang ada di sini itu banyak yang belum pernah punya interaksi dengan orang Islam.
Iya.
Jadi satu-satunya yang mereka tahu tentang Islam cuma yang dari informasi dari media.
Iya, iya. Jadi kalau ada mahasiswa sering bertanya gitu ya?
Iya, jadi dan itu banyak yang suka bertanya, kenapa kok kepala kamu ditutup? Terutama kalau waktu ini ya, lab, itu kan kalau misalkan labnya itu kan nggak selalu kerja terus ya. Jadi ada misalkan mereka sudah campur bahan-bahan kimia, terus harus nunggu 1 jam sebelum bisa produknya diisolasi. Nah, itu sambil nunggu mereka suka berdiskusi kan, suka tanya-tanya, sekalian berdakwah juga.
Iya, iya. Dan berarti selain Anda juga adalah segelintir perempuan di dunia yang didominasi laki-laki ini, Anda juga berhijab ya, Dr. Mordianti.
Iya.
Dan ini tidak ada masalah ya, kalau di tempat kerja di Amerika itu tidak bermasalah ya?
Ada. Justru kolega-kolega saya suportif semua. Waktu pertama-tama kalinya ada travel ban dari administrasi yang sekarang, saya kan sempat khawatir ya. Jadi terus saya sempat udah tanya-tanya, oh apa harus lepas kerudung ya? Terus udah gitu ada satu murid saya yang meng-comfort, no, you don't have to, just be you, dia bilang gitu kan. Oh iya benar juga ya. Oh iya benar. Nggak perlu. Terus akhirnya teman-teman yang lain juga bilang, pokoknya kalau nanti sampai ada apa-apa dengan orang berkerudung itu di attack atau gimana, kita semua pada pakai kerudung deh, kata mereka gitu.
Wow.
Jadi lucu gitu.
Apa nih pesan dari Anda untuk perempuan-perempuan ya di Indonesia atau dimanapun yang sedang mendengarkan, yang suka akan sains tapi mungkin masih ragu-ragu untuk terjun menekuninya?
Dream as big as you can, tapi juga harus persevere. Kadang-kadang kita suka merasa nggak percaya diri ya, itu harus dibuang gitu loh. Kita equal kok dengan mereka.
Oke, jadi jangan takut ya.
Jangan takut, pokoknya selalu berpikirnya, jangan berpikir, ah saya kan perempuan, saya kan nggak sehebat mereka loh. Enggak, kita sama hebatnya dengan mereka.
Baik, Dr. Mordianti, terima kasih sekali atas waktunya untuk BOE kali ini. Sukses selalu untuk Anda.
Sama-sama, terima kasih.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. kita bisa lawan corona. The Voice of America.